Salam, sabahınız xeyir. Səhər-səhər dünyada xəbərətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-də verilişi biz aparırıq Şəhla Sultanova. Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 15-ci 2008-ci ildir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda 2-4 dərəcə isti gözlənilir. Bununla belə yollar yenə buz bağlayacaq, olur ki, ehtiyatlı olun.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni səbatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına add edilib.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Bura hətta Gürcüstan da aid edilib. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da 2007-ci ildə, xüsusən də noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi və gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi davam edəcək. Eynullah Fətullayev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8-6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və vergi ödəməkdən yayınma maddələri ilə mühakimə olunub. Qənimət Zahid isə ötən il noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə istintaq müddətini 2 ay müddətinə həbs edilibdir. Məhkəmə onu Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilib. Baş redaktor bu ittihamları rədd edir, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başari deyib ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli otellərin birinin qarşısında baş verib. Siren adlan ölkədə oteldə adətən xaricilər qalır, amma Nazirliyin sözçüsü ölənlərin kimliyini açıqlamayıb. Taliban sözçüsü deyib ki, partlayışı onların 4 yaralısı, o cümlədən bir kamikadze törədib. Bundan əvvəl NATO qüvvələrinin sözçüsü demişdi ki, hücum zamanı otelin bir mühafizəçisi və bir yaralı ölüb. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin xarici işlər naziri Jonas Gahr Støre oteldə olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedib, bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudiyyə kralı Abdullah Bush-u havalimanında qarşılayıb və hər iki lider kral Abdullah'ın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika prezidenti çalışır ki, İsraillə Fələstin bir elə sülh müqaviləsi bağlasınlar. Bundan başqa Bush çalışır ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub. Oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas hamiçisi adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaidə terror təşkilatı Fars körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədirlər. Amerika prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olunmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçirilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş baş nazir Əhməd Qorey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. İsrail delegasiyasına isə ölkənin xarici işlər naziri Sipi Livni rəhbərlik edir. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün, Fələstin qaçqınlarının taliyi və yahudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb. Öz hesabatında təşkilat deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı moratorium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq ediblər. O, arvadını xəyanətdə günahkar bilinib.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsin, necə hərəkət edəcək. Planın təfərrüatı açıqlanmır, amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq eyhan vurmuşlar ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər. Amerika və bir neçə Avropa ölkəsi artıq bəyan ediblər ki, Kosovanın müstəqil dövlət olmasına dəstəkləyirlər.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hendley məlumat verib. O deyib ki, Bush Gürcüstan prezidentinə özünün yaxın şərq səfəri zamanı zəng edib. Müxalifət deyir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hendlinin sözlərinə görə Bush birbaşa olaraq müxalifətin iddialarına münasibət bildirməyib, amma deyib ki, Saakashvilinin birinci turda qalib gəlmək üçün 50%-dən çox səs yığması göz önündədir. Necə ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir.
Pakistanda Karachi şəhərində partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb, bomba motosikletə yerləşdirilibmiş. Hələ ki, bir partlayışı kim törədib, bu il girəndən bəri Pakistanda törədilən bu üçüncü partlayış idi.
Bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bizi hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də hər saat dinləmək imkanınız var. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından canlı həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə içində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaqsız biləcəksiniz ki, İran nəyə görə Azərbaycanı təhlükə yaradır?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Dalğanı dəyişməyin, bundan başqa hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və mətbuat icmalı da olacaq. İkinci saatdə isə AFFA-nın bugünkü toplantısı haqqında danışacaq. Yəni AFFA-da haqqında çoxdan danışılan dəyişikliklər olmalıdır, AFFA dəyişikliklər etməlidir. Və Azərbaycan futboluna bu dəyişikliklərin hansı təsiri ola bilər? Bu haqda ikinci saatda saat 9-da danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran nüvə proqramı ilə Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bu qənaətdədir. Cənab Lugar'a görə bu başqa dövlətlər üçün də prezident ola bilər. Elə ötən bazar yaxın şərqdə səfərdə olan ABŞ prezidenti George Bush da demişdi ki, İran regional ölkələr üçün təhlükə mənbəyidir.
Amma Azərbaycanlı politoloqların işdə hamısı Amerikanın narahatlığını bölüşmürlər. Cənab Lugar Bakıda insan haqları mətbuatın durumu, enerji əməkdaşlığı ilə bağlı nələr deyib. Ələkbər Rafoğlu Bakıda danışacaq.
İran nüvə proqramı ilə regiona, xüsusilə də Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar yanvarın 14-də Bakıda bəyan etdi. Onun fikrincə, beynəlxalq birlik İrana nəzarətini davam etdirməlidir. Çünki əgər bu ölkə nüvə silahı istehsal etmək imkanını qazanarsa, bu başqaları üçün də prezident ola bilər. Amma politoloq Rasim Musabeyov Senator Lugar'ın narahatlıqlarını tam bölüşmür. Onun fikrincə, Vaşinqton İran məsələsində Azərbaycan faktorunu həddən artıq şişirdir.
Hər halda İran Azərbaycana təhlükə yaradırsa, onun nüvə silahına Azərbaycana təhlükə yaratmaq üçün ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir və düşünürəm ki, İranın nüvə silahı ilə proqramları varsa hələ, o daha çox ona təhlükə yaradan böyük dövlətlərə hesablanan bir proqramdır. Ona görə mən bu Lugar'ın ifadəsini bilavasitə Azərbaycana qəbul etməzdim. Ayrı məsələ ki, bəli, İran hansı bir nüvə proqramı silahla bağlı işdir həyata keçirilərsə, bu ümumi şəkildə bu bölgədə gərginliyi artırır. Bu baxımdan təbii Azərbaycan İranın nüvə silahı ilə məşğul olmasının yəni əleyhinədir və bu baxımdan beynəlxalq narahatçılığı bölürsə, ancaq o əsaslanmış, əsaslanmamış hansı bir İrana qarşı hədələr Azərbaycan tərəfindən bölüşmür.
Amerika regionun vacib ölkəsi kimi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Cənab Luqarın sözlərinə görə başqa təhlükələr də var. Belə ki, məsələn, Rusiya və Ermənistanda keçmiş Sovet dövründən qalma ləğvi vacib olan kütləvi qırğın silahlarının elementləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə Rusiyada 13400 nüvə raketləri başlıqları mövcuddur və onların yoxlanılması üçün hətta lazımi laboratoriyalar da yoxdur. Amma Azərbaycan artıq kütləvi qırğın silahlarının elementləri ilə bağlı ABŞ-la yaxından əməkdaşlıq edir və Birləşmiş Ştatlar 2005-ci ildə bu elementləri Azərbaycandan çıxarıb. Cənab Luqar Azərbaycanın neft-qaz resurslarını qəbul etmək planlarını yüksək qiymətləndirir və bu məsələdə Rusiyanın narahatlıqlarını lüzumsuz sayır. Amerikalı senator insan haqqlarından da danışdı. Onun fikrincə, enerji və təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq ictimaiyyət üçün vacib olsa da, bunun Azərbaycanda demokratiyaya qurban verildiyini demək düzgün olmazdı.
Where? Of arrests of journalists.
Mən Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, nümayişləri keçirilməsində məhdudiyyətlər haqqında məlumatlıyam. Bu təəssüf doğurur və belə hallar yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə ötən ilin oktyabr ayında Tiflisdə baş verənləri müzakirə etdik və mən bildirdim ki, Saakaşvilinin insanları sərbəst toplaşmaq azadlığını əlindən alması düzgün hərəkət deyildi.
And I've indicated I think that was not wise of the president of Georgia.
Luqarın fikrincə, ölkədə uzun müddətli sabitliyin qorunması üçün insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli, eləcə də siyasi qüvvələr arasında diyaloq mühitinin yaradılması vacibdir. Amerikalı senator ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın digər hissəsinin bu ölkə haqqında nə düşündüyünü nəzərə alacaq və bu ilin oktyabrına keçiriləcək prezident seçkisində buna uyğun addımlar atacaq. Cənab Luqar Bakıya yanvarın 13-də gəlib və həmin gün prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Yanvarın 14-də isə Amerikalı senator müxalifət liderləri, millət vəkilləri və energetika sektorunun nümayəndələri ilə görüşüb.
Ələkbər Rafoğlu, yeri gəlmişkən bugün sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi İranın nüvə proqramı ilə gedən proseslərdə Azərbaycanın və Qafqazların təhlükəsizliyinə hansı təhdidlər gözlənir mövzusunda mətbuat konfransı keçirəcək.
Rişad Luqar deyir ki, jurnalistlərin həbsi yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Bu məsələni o Azərbaycan prezidenti ilə də müzakirə edib və bu cür tövsiyələr son zamanlar müxtəlif beynəlxalq qurumlar tərəfindən də səsləndirilib. Amma Azərbaycanda mətbuatın problemləri, o cümlədən jurnalistlərin həbs olunmaq təhlükəsi yenə də bitmir. Yerli jurnalist qurumlarının araşdırmalarına görə təkcə ötən il 100-dən çox jurnalist böhtana, şərəf və ləyaqəti təhqir etməyə görə məhkəməyə cəlb olunub.
Düzdür, Azərbaycanın dövlət başçısı ötən il 5 jurnalist dəf edib, ancaq 4 jurnalist hələ də həbsdədir və bugün onlardan ikisinin məhkəməsi olmalıdır. Qənimət Said və Eynullah Fətullayevin ətraflı Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim.
Bir neçə həftə öncə prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanına əsasən azadlığa çıxan jurnalist Yaşar Ağazadə ona qarşı irəli sürülən ittihamı əsassız hesab edir. Deyir ki, məhz hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olduğuna görə həbs olunubmuş. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının ötən il, yəni 2007-ci il üzrə apardığı araşdırmalara görə son bir il ərzində 100-dən çox jurnalist böhtan, şərəf və ləyaqətin alçaldılmasına görə məhkəməyə cəlb olunub. Bu göstərici 2005-ci illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur və söz gedən jurnalistlərin böyük əksəriyyəti də hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olanlardır. Rəşid Hacılı belə deyir.
Bu araşdırma nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin, xüsusilə tənqidçi jurnalistlərin qorunması ilə bağlı qanunvericilik və məhkəmə praktikası çox belə geri qalır, lazımi standartlardan faktiki olaraq tənqidçi jurnalistləri qorumur və məhkəmələr çox zaman sifarişli qərarlar çıxarıblar.
Rəşid Acılı deyir ki, təəssüfləndirici hallardan biri də odur ki, son bir ildə tənqidçi mövqeydə olan jurnalistlərə qarşı həm də jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ittihamlar irəli sürülür. Məsələn, hazırda xuliqanlıq, narkotik maddələrin qanunsuz daşınması, rüşvət alma ittihamları ilə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Rəşid Acılı deyir ki, bu kimi ittihamlar sadəcə gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır. Cənab Acılı jurnalistlərin məhkəməyə cəlb olunma hallarının artdığı bir dövrdə difamasiya ilə bağlı qanunun qəbulunu, yəni böhtan və təhqirlə bağlı yaranan mübahisələrin yalnız mülki qanunvericiliklə tənzimlənməsini vacib hesab edir. Rəsmi Dövlət Qazeti, Azərbaycan Qazetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqova görə isə hazırda belə bir qanunun qəbulu xoşagəlməz halların yaranması ilə nəticələnə bilər.
Bu cür bir məqamda, yəni hələ də Azərbaycanda reket qəzetlərin mövcud olduğu, bir sıra qəzetlərin sifarişli material verdikləri, ayrı-ayrı şəxsləri sifariş qərəz əsasında şər və böhtana məruz qoyduqları, təhqir etdikləri vəziyyətin mövcudluğu şəraitində mən difamasiya haqqında qanunun qəbulunu hələ tez sayıram. Çünki belə olarsa yenidən biz jurnalistlərin təhqir olunmuş və yaxud şərlənmiş insanlar tərəfindən zorakılığa məruz qalacağını görəcəyik.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov. Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə bugün məhkəmə sistemi və kütləvi informasiya vasitələri mövzusunda dəyərli masa keçirməyi və mövcud problemləri müzakirə etməyi planlaşdırır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, müzakirələrin nəticəsi kimi məhkəmə hüquq şurasına təqdim etmək üçün tövsiyələr də hazırlayacaq. Tövsiyələrin yanvarın 22-sində şuraya göndəriləcəyi gözlənilir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik, o Azərbaycanda mətbuatın problemlərindən danışdı. Birazdan sonra biz elə bugünkü mətbuatın icmalı haqqında danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Bir daha sabahınız xeyir. İndi də söz verdiyimiz kimi mətbuat icmalının vaxtıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Təbii ki, yenə də qəzetlərin baş məqalələri Dağlıq Qarabağ danışıqları həm sədrlərin bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Nə müharibə, nə sülh.
Beynəlxalq əv təşkilatı hökuməti öhdəliyə əməl etməyə çağırır.
İndi isə ətrafla. Vladimir Kazimirov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin 2008-ci ildə həll olunacağına ancaq sadəlövhlər inana bilər. Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Rusiyalı diplomat Vladimir Kazimirova görə problemin bu il həll olunacağına inanmır. Problemin həllinin mümkünsüzlüyü həm də bu il həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də həmsədr ölkələrdə Rusiya və ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bununla belə danışıqları davam etdirmək lazımdır. 2006-cı ildə deyirdilər ki, həmin il münaqişənin nizamlanması üçün imkanlar pəncərəsi rolunu oynayacaq. 2008-ci ildə o vaxt mümkün olmayan bu pəncərədən necə istifadə edilməsini düşünmək lazımdır. Keçmiş həmsədr belə deyib.
Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyəti söz və ifadə azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Təşkilat ölkədə şübhəli ittihamlarla müstəqil və müxalif yönlü media orqanlarının jurnalistlərinin həbsi hallarının davam etməsindən narahatlığını bildirir. Qəzet yazır ki, şübhə doğuran ittihamlarla və haqsız mühakimə ilə həbs olunmuş bir neçə müxalif yönlü və müstəqil jurnalist hələ də həbsdədir. Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini vicdan məhbusu hesab edilən Elnullah Fətullayevi dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırır. 2007-ci ildə iki dəfə mühakimə olmuş Elnullah Fətullayevi difamasiya, terrorçuluq, etnik nifrətin oyadılması və vergidən yayılma ittihamı ilə 8 il yarım həbs cəzası verilib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda müəmmalı cizə əməliyyatı 6 milyon dollarlıq mal torpağa bastırılıbmış. Polis qiymətli metalın sahiblərini axtarır. Qəzetin aldığı məlumata görə Suraxanı rayon polis idarəsi 30-cu polis bölməsində Hövsan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Bakı Dəniz Balıq Limanı Aşıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində civə aşkarlanmasına dair məlumat daxil olub. Hadisə yerində olan polis əməkdaşları liman ərazisində xüsusi şəkildə qablaşdırılmış formada torpağa bastırılmış civəni çıxarıblar. Məlumata görə tapılan həmin qiymətli metalın çəkisi 5 kq-dır. Maddəni həmin ərazidə kimin bastırdığı müəyyənləşdirilir hazırda. Civənin tapıldığı xüsusi qabın üzərində onun 77-ci ildə qablaşdırıldığı qeyd olunub. Aşkarlanan bu ağır metalın qiymətinin təxminən 6 milyon dollar təşkil etdiyi bildirilir. Qəzet yazır ki, ötən ilin dekabrında da Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları da xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyat tədbirləri nəticəsində Füzuli rayon sakini Arif Əliyev və İran İslam Respublikası vətəndaşı Məhsub Vədudu 515 qram civəni 550 min dollara satmaq istəyərkən saxlanmışdılar.
Ayna qəzeti yazır ki, vəkillər əsir günahkarların məsuliyyətdən kənarda qaldığını bildirirlər. Bu, Bakının mərkəzində hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq icrasının geçişi haqqındadır. Qəzetin yazdığına görə dünün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində 17 mərtəbəli binanın uçması faktı ilə bağlı Mütəfəkkir Cəmiyyətinin baş mühəndisi Əsgər Əliyevin həmin şirkətin İş icraçıları Fərad Əsənovun, Qədir Səlimovun, Mürsəl Haqverdivin, Memar Eldar Rəhimovun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovun işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirildi. Qəzetin yazdığına görə vəkil Aydın Balabəyli itham haqqında olan qanunsuzluqdan və ziddiyyətli məqamlardan danışıb, vəkil bildirib ki, istintaq orqanının məqsədi əsir günahkarları müəyyənləşdirmək olmayıb. Bu iş üzə əsir günahkarlar kənarda qalıblar. Günahsız insanları isə tutmaqla ictimaiyyəti çaşdırırlar. İstintaq orqanının məqsədi əsir günahkarı tutmaq deyil, bir neçə nəfəri tutmaqla güya işin üstünün açıldığını çatdırmaqdır. Bu vəkilin dedikləri idi.
Yeni Müsavat qəzeti daha bir məlumatı dərc eləyib. Dünən daha iki nəfər donvurmadan ölüb. Qəzet yazır ki, bu son demək havalar kəskin keçəndən bəri artıq 10-cu adamdır ki, donvurmadan həlak olur. Xətai rayonu Babək prospekti 8 ünvanındakı 16 mərtəbəli binanın yaxınlığındakı zibilxanada kişi meyidi aşkarlanıb. Qəzet yazır, hadisə yerində mərhuma baxış keçirilib. Meyid müayinə üçün rayon məhkəmə tibbi ekspertizasına aparılıb. İlkin versiyaya görə mərhum soyuqdan ölüb. Polis müəyyən edib ki, mərhum Sumqayıt sakini 65-ci il təvəllüdlü Fərrux Sofiyevdir. Don vurmuş digər şəxs isə Suraxanı rayon polis idarəsi əməkdaşının Əmircan qəsəbəsi Bəhluzadə küçəsində aşkar eləyə Sabuncu 3 saylı şəhər xəstəxanasına aparıb, huşsuz olan 55-60 yaşlı kişi həkimlərinin səyinə baxmayaraq xəstəxanada keçinib. Yeri gəlmişkən, elə bugünkü Eho qəzetinin baş məqaləsi də məhz bu məsələyə həll olunub. Qəzet yazır ki, adamlar, hansı ki, onlar yoxdular. Qəzet yazır ki, evsizlər soyuqdan, donvurmadan ölürlər, amma rəsmi orqanlarda bu haqda heç bir məlumat yoxdur.
525-ci qəzetin belə bir məqalə dərc edib, sosial ipotekaların faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Milli Bankın nəzdindəki Dövlət İpoteka Fondu sosial ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsini 4%-dən 7%-ə yüksəldilməsini təklifi ilə çıxış edir. Fond bununla nizamnamə kapitalını artırmaq niyyətindədir. Qəzet yazır ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertlərinin fikrincə sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin 7%-dək yüksəldilməsi yol verilməzdir.
Və nəhayət Günsələr qəzeti yazır ki, Qarabağ üçbucağı İlham Əliyev 7 rayon və Şuşanı istəyir, Mehdi Braza şifahi razılaşma vəd edir, Bernar Fasil isə tərəflərin istədiyini ala bilməyəcəyini deyir. Beləliklə, biz bu günləri, yəni həmsədirlərin regiona səfəri başlayıb dünəndən etibarən və dedik ki, qəzetlərin də baş məqaləsi və demək bu məsələyə həll olunub deyil. Azadlıq radiosu.az saytında da bundan bağlı sorğu qoyulubdur forma. Siz də istəsəz həmin sayta, demək, həmin forma gələ bilərsiniz və bu sualları cavablandıra bilərsiniz. Bir qədər sonra bu haqda sizə məlumat verəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bir qədər əvvəl söz verdik ki, sizi Azadlıq radiosu.az saytında yerləşdirilən bir sorğuya cavablarla tanış eləyəcəyik. Forumumuzda bu dəfə belə bir sorğu qoyulub. Seçkilində Qarabağ problemini həll eləmək mümkün olacaqmı? 2008-ci ilin fevralında Ermənistanda, oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hər iki ölkədə Qarabağ məsələsindən həmişə seçkiyə qatılan namizədlər siyasi kart kimi istifadə edirlər. Seçki ilində Qarabağ problemini həll etmək mümkün olacaqmı? Sual belədir və artıq cavablar gəlibdir. Mehman yazır Bakıdan. Nə qədər paradoksal olsa da Azərbaycan atəşkəslə Qarabağı uduzdu. Zaman keçdikcə işğal faktı yaddan çıxır və az saylı xalqın hüquqları məsələsi meydana çıxır. Bununla da dövlət müharibə edə bilmir, çünki anında beynəlxalq təzyiqlə üzləşə biləcək.
Bakıdan Zaur yazır ki, çox istərdim yanılan tərəf olun, fəqət belə gedişlə nəinki bu il ən azı yaxın 10 ildə Qarabağ problemi öz həllini tapmayacaq. Əgər kimsə deyirsə ki, bu il ya yaxın illərdə Qarabağ münaqişəsi həll etmək mümkün olacaq, özünü aldadır və Zaur yazır ki, qara ilə ağı fərqləndirmək bu qədər mi çətindir?
Naxçıvandan Faiq yazır ki, bəli, Orxanın fikri ilə fikri çox maraqlıdır. Qarabağ özü özünə, yəni Azərbaycan əskərlərimizin həyəcan içərisində torpaqları savaşsız boşaldılması kimi belə həyəcanlı günlərdə erməni separatçılarını gözləyir. Kaş ki, Qarabağ özü bizə qayıdacağı inandırıcı olaydı.
Orxan isə belə yazıb ki, bu məsələnin həllinə inanmıram, bu məsələnin həlli Amerika və Rusiya münasibətləri ilə bağlıdır. Biz sadəcə bu prosesi tezləşdirə bilərik, narahat olmayın, Qarabağ özü bizə qayıdacaq.
Bir nəfər Andorra imzalı bir nəfər yazır ki, yox, ən azından ona görə ki, təklif olunan variantlar üzrə razılaşma belə məsələnin həllə demək deyil. Söhbət əlbəttə ki, təslimçi sülhdən gedir. Ətraf rayonların boşaldılmasına gəlincə isə mövqelər öncəki illərdən heç nə ilə fərqlənmədiyindən real görünmür. Bu bizim saytımıza gələn cavablar idi. Yəni seçki ilində Qarabağ probleminin həll etmək mümkün olacaq mı sualına cavablar idi. Siz də bu fikrə bu haqda deyəcəkləriniz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və öz fikirlərinizi yazın. Biz də onları efirdən səsləndirək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə, qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun, belə kömək edirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. İranda solçu tələbələr fəallaşmaqdadır. Onlar demokratik dəyişikliyi tələb edirlər. Buna qədər 20-yə dək tələbə həbs edilib, 60-a dək tələbə isə inzibati şəkildə cəzalandırılıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəsini dinləyək.
Tehran, Mazandaran, Məşhəd və İranın başqa şəhərlərində 60-a yaxın tələbə barəsində inzibati cəza tədbirlərinin görülməsinə baxmayaraq, solçu tələbə fəallar demokratik dəyişiklik uğrunda mübarizələrini davam etdirməkdə israrlıdır. Bu vaxta qədər solçu tələbələrlə ideoloji ziddiyyətləri olan İranın 37 İslamçı Tələbə Assosiasiyası hazırda onların müdafiəsinə ünvanlanan bəyanatda İran hakimiyyətinin tələbələri təzyiqləri dayandırmaq barədə xəbərdarlıq edib, İslamçı tələbələr həmçinin universitetlərdə təhsil sahəsində azad seçim və demokratiya uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini bildiriblər. Həmadan Universiteti İslamçı Tələbə Assosiasiyasının lideri Əmini Nəzari, Azadlıq radiosuna deyib ki, təşkilatın 4 üzvü dərslərə müvəqqəti buraxılmır və daha 6 nəfər isə rəsmi xəbərdarlıq alıb. Bu əlavə edib ki, universitet rəhbərliyi hökumətin siyasətini açıq-aşkar tənqid edən tələbələri susturmağa çalışır. 14 mart seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət onları tənqid edən qrupları susturmaq istəyir ki, xalq qarşısında seçki tamaşasını maneəsiz təşkil edə bilsin. Bundan əlavə isə dekabr ayında Tehranla başqa şəhərlərdə solçu fəaliyyətlər üstündə azı 20 tələbə həbs edilmişdi. Onların əksəriyyəti evin təcridxanasının Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətində olan Bədnam Təkədamlıq kameralı 209-cu bölməsində saxlanır. Tələbə valideynlərinin ölkə rəhbərliyinə və hətta BMT-nin Tehrandakı nümayəndələrinə uşaqlarını dustaqxanadan azad etmək xahişi ilə çoxsaylı müraciətləri heç bir nəticə verməyib. Tələbələrə rəsmi ittihamlar təqdim edilməyib və yaxınları ilə görüşməyə icazə verilmir. Solçu tələbələr dekabr ayında İranın tələbə günü münasibəti ilə təşkil etdikləri nümayişlər üstündə həbs ediliblər. Mədrəsə tələbələri onlara qoşulduqdan sonra isə tələbə nümayişləri bir çox İran şəhərlərinə sirayət edib. Nümayişçilər hökuməti ölkədə dissidentlərin təqib edilməsi üstündə pisləyərək azadlıq və insan haqları sahələrində yaxşılaşma tələbləri ilə çıxış ediblər. İranlı jurnalist İraç Cəmşidinin dediyinə görə tələbə hərəkatının tələbləri əqidələrinə şərik olan İran cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Bizdən sonra xəbər ətər proqramı başa çatandan sonra efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq. Daha sonra isə ikinci saatda 9 buraxılışından sonra isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası tərəfindən hazırlanır. Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan redaksiyaları xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır və bu dəfə bu 3 redaksiya hansı məsələni müzakirə eləyib bir yerdə? Buna saat 10-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asasınız, cavab biləcəksiniz. İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır Azadlıq Radiosunun efirində.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Artıq 3 tur arxada qalıb. Teymur Rəcəbov 3-cü turda Hollandiyalı Luc Van Veli heç-heçə etməli xalını 2-yə çatdırıb. Şəhər Məmmədyarov isə bu dəfə Rusiyalı Vladimir Kraminik ilə sülh bağlayıb. Onun hesabında 1 xal var. Çərşənbə axşamı Azərbaycanın 2 təmsilçisi üz-üzə gələcək.
İngiltərə yığmasının İtalyan baş məşqçisi Fabio Capello İsveçrə yığması ilə qarşıdakı yoldaşlıq görüşündə David Beckham heyətdə yer təminatı vermədiyini bildirib. David fevralın 6-sında Wembley-də keçiriləcək oyunda meydana çıxarsa 100-cü dəfə milli forma geyinmiş olacaqdı. Ancaq Capello sentimentallığa yer görmür. Bütün məşqçilər sentimentaldır. Bununla belə bəzən sərt qərarlar vermək lazım gəlir. Mənim üçün bütün futbolçular eynidir. O cümlədən də Beckham. Yer gəlmişkən bir daha hatırladım ki, saat 9 buraxılışında biz AFFA-nın rəsmisi ilə söhbət edəcəyik. Bu gün AFFA-da toplantı olmalıdır və burada bir sıra dəyişikliklərin olacağı deyilir. Biz bu dəyişikliklər haqqında ümumiyyətlə yaxın zamanlarda AFFA-da hansı işlər görüləcək, Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda söhbət edəcəyik. Əgər saat 9 buraxılışımızı nəzərdən keçirməsə, siz də bu söhbətdən hali olacaqsınız. İndi isə 9-un yarısıdır və artıq xəbərlərə bir daha nəzər salaq.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnisti təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Buraya da Gürcüstan da aid edilib. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da, 2007-ci ildə xüsusən noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir və gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi də davam edəcək. Eynulla Fətullayev ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qənimət Zahid isə ötən il Vüsal Həsanov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinib.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başari deyir ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli atillərin birinin qarşısında baş verib. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Stor otelində olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Səudi Ərəbistanına gedib. Bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudi kralı Abdullah Bush hava limanında qarşılayıb və hər iki lider Kral Abdullahın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika prezidenti çalışır ki, İsraillə Fələstin bir ilə sülh müqaviləsi bağlasın. Bundan başqa, Bush çalışır ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub. Oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas hamicisi adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaida terror təşkilatı Fars körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədir. Amerika prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olunmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçirilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş başnazir Əhməd Korey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcəkdə Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün Fələstin qaçqınlarının taliyi və yahudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnisti təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır. Öz hesabatında təşkilat deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı moratorium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq eləyiblər. O arvadına xəyanətdə günahkar bilinib.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsə necə hərəkət edəcək? Planın təfərrüatı açıqlanmır. Amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq eyham vurmuşdular ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bugün yanvarın 15-i 2008-ci ildir. Artıq proqramımızın başa çatmasından bir neçə saniyə qalır. Bir də hava haqqında məlumat verək ki, sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, Bakıda 2-4 dərəcə isti gözlənilir.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi isə gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, hava şaxtalı olduğundan yollar yenə buz bağlayacaq, olur ki, səhər saatlarında xüsusilə diqqətli olun. Belə, vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, 25 dəqiqədən sonra yenidən efirdə olacaq. Bu müddətdə sizinlə biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk opera mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolda
səhniyə çıxsın. Beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr idi. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cıvalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Abiz
Bey, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalı və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi, amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Firdin Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə o həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, İctimai Rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, İctimai Rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Tazə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Cəd Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyevlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunları.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalaya
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlardır. Belə, yəni, böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazmışam.
Səkinə xanım, yeni leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelerimiz. Yani hazırda dünyaların değişenler de var, yaşayanları da var. Yani ben 3 nehay sənətkarın zamanında sahneye geldim. Yani Rubaba Muradova, Zeynep Hanları var, Nezaket Məmmədova. Yani bu 3 güzel hanım Leyli obrazının güzel ifaçılarıyla üzbəüz sənət dostu olduğum bir sahneni paylaşdım. Yani onlardan çok şey gördüm, çok şey götürdüm. Tabii ki Leyli seven iki aşıktan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yani ilahi bir sevgiye kavuşturan bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona göre de her zaman operadan güzel onların sevgilerini bir üzere veren o musiqi parçalar mənim xatirimdə. Bu zaba beynime gelir. Bu ne sitem, bu ne zulüm. Eşin adına yandım. Hicran sitemi
Sonra Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'dan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət Hanım'dan sonra bilirsiniz Səkinə Hanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə Hanım, Qəndəb Hanım.
Qəndəb Xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət Xanım, Gülistan Xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabiskdən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunu Səbuh İbayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən 100
dəfə çox
gözəl,
çox
gözəl. Bəli, təsadüfən səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük Tahirin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsan, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Zeyr Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Məcnun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyr oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. Və o vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksə də oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Nicat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqi yanaşan bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur, amma əlbəttə təbii ki inanmayanan olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzi bütün şərqi. Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar bu gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Zeyr bəy və onun muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan
filosoflardır ve o muğamı bugüne kadar doğma, rahat çatırılmasında ve Leyli Məcnun əsərini yazmasında en büyük filosoflarından biri de elə mənimle başa düşünüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətli Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bir bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da arşım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı ve bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərinin hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov, Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edeyim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yana əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şonqulu Sarabçıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Aç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xannarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəyin əvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Müzik. Leyli ve Mecnun operasının 100 illiğine hasrettiğimiz bu iz burada bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'le, programın ses bezekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizinle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığın izinden çıkmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7